dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda Indonesia. Perdana Menteri Inggris serukan gencatan senjata segera untuk atasi krisis di Gaza. Bersama saya Muhammad Suwartono, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda Indonesia dengan tidak hanya kepintaran, tetapi juga dengan karakter yang kuat dan wawasan yang luas. Penekanan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo usai menghadiri peringatan Hari Anak Nasional yang diadakan di Puncak, Papua hari Selasa.
Saya kira anak-anak ke depan harus disiapkan kepintarannya, pandainya, wawasannya, dan karakternya.
Presiden Joko Widodo menjelaskan masa depan bangsa juga sangat bergantung pada bagaimana anak-anak saat ini dipersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesempatan di masa depan. Ia juga mengapresiasi antusiasme anak-anak Papua dalam peringatan Hari Anak Nasional yang kali ini diadakan secara besar-besaran di Jayapura, Papua. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pesan khusus kepada anak-anak Papua dan seluruh anak Indonesia untuk terus selalu belajar. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Amrih Jinangkung, mengatakan peran Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik panjang antara Israel dan Palestina belum sampai menjadi penengah atau mediator. Amrih Jinangkung dalam konferensi pers di Jakarta Senin mengatakan Indonesia selama ini lebih banyak berkontribusi pada diplomasi yang lebih luas atau secara khusus melalui Organisasi Kerjasama Islam, OKI. Salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia tidak berperan langsung sebagai mediator, yaitu karena tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia, Abdul Qadir Jailani, mengakui peran Indonesia sebagai mediator untuk mendamaikan Israel dan Palestina telah seringkali didengar dan sebenarnya memang ideal untuk dilakukan. Ia menegaskan salah satu peran strategis yang Indonesia jalankan yaitu upaya Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sebagai utusan Organisasi Konferensi Islam untuk isu Palestina melakukan serangkaian perjalanan ke luar negeri untuk menemui para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan banyak negara lainnya. Pameran tematik kerajinan terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara, Inacraft, akan kembali bergulir pada 2 hingga 6 Oktober di Jakarta Convention Center, Jakarta. Pada gelaran Inacraft on October Volume 3 ini, akan memanjakan para pencipta craft dan fashion di Indonesia dengan mengusung konsep Youthpreneur. Gelaran Inacraft ini merupakan kepedulian dan perhatian Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia ASEPHI sebagai penyelenggara acara terhadap dunia kerajinan Nusantara. Ketua Umum ASEPHI Muksin Rijan dalam konferensi pers Inacraft Volume 3 di Jakarta Senin mengatakan, ASEPHI sebagai pihak penyelenggara memberikan seluasnya kesempatan kaum muda untuk berkarya di gelaran INACRAFT. Menurut Muhsin Rijan, sebagai gelaran kerajinan terbesar di Asia Tenggara, INACRAFT dapat menjadi wadah karya inovasi anak muda Indonesia.
Kita adakan apresiasi budaya, apresiasi anak muda, apresiasi kuliner, apresiasi kesenian, dan banyak lagi yang telah kita coba mengangkat anak muda ini yang mereka belum punya tempat yang khusus, tapi secara besar karena ASEPHI dan INACRAFT-nya merupakan pameran terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Kesempatan ini kita akan bangun pada anak muda kita.
Pada pameran INACRAFT on October Volume 3 2024 nanti bertemakan Youthpreneur Make It at Market dengan tagline Totally Different. Pada pameran INACRAFT Volume 3 akan berbeda dengan acara sebelumnya karena area pameran dibagi berdasarkan zona jenis produk. Hal ini bertujuan memudahkan pembeli dalam mencari produk-produk berkualitas. Selain itu, terkait tema di INACRAFT Volume 3 ini menyajikan kegiatan pendukung seperti INACRAFT Model Hunt dan Young Fashion Design Competition yang disesuaikan dengan Gen Z. Sedangkan penyelenggara juga menyediakan Insight Program yang bertujuan mengeksplor generasi muda lebih jauh terkait dunia kerajinan dan seni budaya sekaligus memperluas bisnis dan jaringan pasar. Pada INACRAFT Volume 3 ini, panitia penyelenggara menargetkan transaksi selama 5 hari pameran dapat meraup 150 miliar rupiah dengan target pengunjung lebih dari 100 ribu orang. Sektor ekonomi menjadi pusat perhatian dalam hubungan bilateral antara Peru dan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Peru untuk Indonesia, Luis Tsuboyama, dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia di Jakarta, Senin. Menurut Duta Besar Luis Tsuboyama, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Peru memiliki banyak potensi, tetapi belum dimaksimalkan untuk meningkatkan perdagangan kedua negara. Saat ini, menurutnya, total perdagangan kedua negara hampir mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat. Duta Besar Luis Tsuboyama mengatakan kedua negara berkomitmen meningkatkan nilai perdagangan. Perundingan Indonesia dan Peru dalam bentuk Comprehensive Economic Partnership Agreement IPCEPA yang dimulai pada bulan Mei ditargetkan selesai bulan November 2024 adalah salah satu upaya untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara.
Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Peru mempunyai banyak potensi, tetapi belum dimaksimalkan sebagaimana mestinya. Kerjasama bidang perdagangan antara Peru dan Indonesia hampir mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat. Dan saya percaya bahwa negosiasi IPCEPA yang sedang berlangsung akan membantu meningkatkan perdagangan. La primera ronda se llevó a cabo en abril, la segunda posiblemente sea en agosto.
Va a ayudar a crecer, digamos, el intercambio comercial. Selain sektor ekonomi yang menjadi sektor yang fokus menjadi perhatian dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Peru, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan hubungan bilateral di sektor kebudayaan dan pendidikan. Dalam sektor pendidikan, pihaknya memfasilitasi dialog atau kerjasama antara beberapa universitas di Indonesia dan Peru. Duta Besar Luis Tsuboyama menyebut beberapa universitas di Indonesia, salah satunya Universitas Parahyangan Bandung, telah menjalin kerjasama dengan Universitas Katolik Peru. Kedua universitas tersebut menurutnya sedang menegosiasikan perjanjian kerjasama akademis seperti mahasiswa dan dosen dan peneliti. Beralih ke berita luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyerukan gencatan senjata segera di Gaza sebagai satu-satunya solusi yang layak terhadap krisis di daerah tersebut, sembari menekankan kebutuhan mendesak untuk bantuan kemanusiaan dan pemulangan sandera. Perdana Menteri Keir Starmer saat berpidato di Parlemen Senin mengatakan sudah berbicara dengan pemimpin Israel dan otoritas Palestina. Menurut Keir Starmer, pihaknya sepenuhnya mendukung hak Israel atas keamanan dan kebutuhan mendesak untuk mengembalikan para sandera. Mengenai dimulainya kembali pendanaan Inggris kepada Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, Starmer mengatakan langkah diplomatik tersebut merupakan salah satu tindakan pertama dari pemerintahan Partai Buruh yang baru terpilih. Menanggapi pendapat Mahkamah Internasional baru-baru ini, Keir Starmer menegaskan sikap pemerintahnya terhadap perluasan pemukiman ilegal dan menyerukan komitmen baru terhadap solusi dua negara. Delegasi Israel akan melakukan perjalanan ke Doha, Qatar membahas terkait gencatan senjata di Gaza, Palestina. Dilansir dari AFP, delegasi itu dijadwalkan berangkat ke Doha pada Kamis waktu setempat. Mereka akan membahas tuntutan baru bagi kejahatan senjata di Gaza dan pertukaran sandera. Delegasi tersebut akan bertemu dengan mediator Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani. Ada tiga permintaan Israel yang akan dibahas, termasuk kendali atas kembalinya warga sipil ke Gaza Utara. Diketahui Qatar bersama Mesir dan Amerika Serikat telah terlibat dalam upaya menangani gencatan senjata di Gaza dan pertukaran tawanan. Usulan penghentian permusuhan berfokus pada pendekatan bertahap dimulai dengan gencatan senjata awal. Sedikitnya 70 orang tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka dalam serangan Israel di kota Khan Yunis di Jalur Gaza Selatan menurut Kementerian Kesehatan Palestina pada hari Senin. Jumlah korban akibat serangan Israel tersebut bertambah dari data terakhir yang disebutkan Kementerian Kesehatan Palestina, yaitu sebanyak 49 orang tewas dan 120 lainnya luka-luka. Komplek medis Nasser di kota tersebut meminta warga segera menyumbangkan darah untuk mereka yang terluka di tengah kekurangan unit darah yang parah. Sementara itu, kantor berita Palestina Wafa menyampaikan tentara Israel memerintahkan warga Palestina yang tinggal di bagian timur di kota Khan Yunis pada Selasa pagi untuk segera mengungsi. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia hari ini dengan judul Menjaga dan Memenuhi Hak Anak Demi Kemajuan Bangsa di Masa Depan bersama Ani Hasanah Mubarok.
Voice of Indonesia.
Pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Menjaga dan Memenuhi Hak Anak Demi Kemajuan Bangsa di Masa Depan. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Di tangan mereka lah nasib bangsa di masa mendatang ditentukan. Oleh karena itu, negara harus menjaga dan memenuhi hak anak untuk kemajuan bangsa di masa depan. Hal ini sejalan dengan tema Hari Anak Nasional atau HAN yang diperingati pada hari ini, 23 Juli 2024, yaitu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Menurut Konvensi Hak Anak PBB, pada umumnya anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Memastikan hak-hak anak terpenuhi adalah langkah penting dalam membentuk generasi sehat, cerdas, dan berpotensi untuk memajukan bangsa di masa depan. Menjaga dan memenuhi hak-hak anak sangat penting untuk kemajuan masa depan bangsa Indonesia, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Memenuhi hak-hak mereka dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan akan memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berpotensi. Sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas adalah kunci bagi pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Dengan memberikan akses pendidikan yang baik dan lingkungan yang sehat, anak-anak memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari siklus kemiskinan. Pendidikan yang memadai memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan lebih baik di masa depan. Negara harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk mencegah kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Lingkungan aman dan mendukung akan membantu anak-anak berkembang dengan optimal dan menghindari trauma yang dapat berdampak negatif jangka panjang. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk didengar dan berpartisipasi. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang menghargai pendapat dan partisipasi mereka akan lebih cenderung menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab di masa depan. Dengan memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan hak-hak mereka, negara tidak hanya memenuhi kewajiban moral dan hukum, tetapi juga mempersiapkan fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik dan cerah bagi seluruh bangsa. Hari Anak Nasional atau HAN merupakan momentum penting untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi kita dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perayaan Hari Anak Nasional merupakan salah satu bentuk komitmen untuk menjaga hak anak Indonesia untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Agar hak-hak anak tetap terpenuhi dengan baik dan pendapatnya didengar, Hari Anak Nasional HAN dapat menjadi ajang peningkatan kesadaran dan evaluasi terhadap kesejahteraan anak. Selamat Hari Anak Nasional. Semoga anak-anak Indonesia semakin terlindungi dan terpenuhi hak-haknya demi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa peringatan Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 23 Juli dipilih sebagai Hari Anak Nasional diselaraskan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi setiap masyarakat dalam menjamin pemenuhan hak anak. Hak tersebut meliputi hak hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tema utama pelaksanaan Hari Anak Nasional ke-40 tahun 2024 adalah Anak Terlindungi, Indonesia maju. Beralih ke peristiwa 23 Juli 2001, Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid yang membekukan lembaga MPR-DPR dan Partai Golkar. Megawati dilantik pada 23 Juli 2001 dengan didampingi Wakil Presiden Hamzah Has. Sebelumnya, dari tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 23 Juli 2005, pengeboman di Sharm el-Sheikh, Mesir. Pengeboman di Sharm el-Sheikh mengakibatkan kurang lebih 88 orang tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka. Tersangka pengeboman bunuh diri menabrakkan sebuah kendaraan penuh bahan peledak, menerobos barikade keamanan, masuk ke daerah resepsionis hotel besar di Sharm el-Sheikh. Kendaraan itu meledak dan mengakibatkan kerusakan berat. Serangan ini menjadi tindakan teroris paling mematikan dalam sejarah Mesir. Serangan tersebut terjadi pada Hari Revolusi Mesir, sebuah hari libur nasional di Mesir, dan merupakan bagian dari strategi untuk mengganggu ekonomi Mesir dengan menyerang industri pariwisata. Sekian hari ini dalam sejarah.
Ambilkan bulanmu. anak adalah harapan kita, penerus bangsa yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah. Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang optimal, dan perlindungan yang memadai, kita dapat memastikan anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan berbudi pekerti luhur. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan mendukung. Mari, kita beri mereka cinta, pendidikan, dan kesempatan yang terbaik. Pada Hari Anak Nasional ini, mari kita berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak anak dan memberikan mereka masa depan yang lebih baik. Karena anak-anak adalah masa depan kita. Aku bangga jadi anak
Indonesia. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka konferensi dan pameran kelapa internasional atau KOKOTA ke-51 tahun 2024 di Ballroom Hotel Westin, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Senin 22 Juli 2024. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menekankan potensi besar ekonomi hijau yang dimiliki Indonesia, terutama dalam industri kelapa. Kepala negara mengatakan, ke depan, ekonomi hijau merupakan peluang dan potensi yang sangat besar bagi Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan coklat, bakau, vanili, kopi, lada, cengkeh, dan yang lainnya. Menurutnya, terutama yang memiliki potensi besar adalah kelapa. Kita memiliki luas lahan 3,8 juta untuk kelapa dengan produksi 2,8 juta ton per tahun. Ini sangat besar. Presiden Joko Widodo juga menyoroti ekspor kelapa Indonesia yang mencapai 1,55 miliar dolar Amerika Serikat berdasarkan data yang ada. Menurut Presiden, dua provinsi sebagai produsen kelapa terbesar di Indonesia adalah Sulawesi Utara dan Riau. Menurutnya, kualitas bibit, pemeliharaan, dan metode panen sebagai faktor kunci untuk meningkatkan produksi kelapa. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk kelapa untuk mendukung industri dan menciptakan lapangan kerja. Presiden Joko Widodo menambahkan, riset merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan nilai tambah kelapa. Dia banyak melihat limbah kelapa sekarang menjadi bioenergi, sehingga ini penting untuk terus dikembangkan. Terakhir, Presiden Joko Widodo mengajak komunitas kelapa internasional untuk bersatu dalam memajukan industri kelapa yang berkelanjutan. Presiden menyebut konferensi dan pameran kelapa internasional sangat penting bagi Indonesia, dan Indonesia juga berkepentingan untuk memperkenalkan potensi besar kelapa nasional. Presiden juga mengajak seluruh komunitas kelapa internasional untuk bersinergi memajukan industri kelapa yang berkelanjutan yang mendukung ekonomi hijau dunia. Konferensi KOKOTEK ke-51 yang mengambil tema pemanfaatan potensi kelapa sebagai pohon kehidupan dan energi hijau diharapkan dapat memperluas jejaring dan mencari peluang baru bagi pengembangan industri kelapa di Indonesia, serta memperkenalkan potensi besar kelapa Indonesia secara global.
Aku adalah anak gembala.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Mendengar, Desa Wisata Jatimulyo di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta resmi ditetapkan sebagai salah satu desa terbaik dalam 50 besar ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2024 Kemenparekraf. Anugerah Desa Wisata Indonesia merupakan ajang pemberian penghargaan kepada desa-desa wisata yang memiliki prestasi dengan kriteria-kriteria penilaian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karenanya, kali ini kami rekomendasikan Anda berwisata ke Jatimulyo untuk menikmati daya tarik wisatanya. Lokasinya sekitar 30 km dari pusat kota Yogyakarta. Desa Wisata Jatimulyo terletak di ketinggian 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut di kawasan pegunungan Menoreh yang merupakan salah satu desa yang masih menganut kebudayaan Jawa yang kuat dan memiliki berbagai daya tarik wisata baik alam maupun budaya. Dalam pengelolaannya, masyarakat di bawah naungan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis ini memaksimalkan potensi yang ada dengan mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan. Salah satunya terlihat dalam pengelolaan daya tarik wisata ekowisata Sungai Mudal yang telah menjadi favorit wisatawan. Tidak hanya Nusantara, bahkan mancanegara. Destinasi ini menawarkan suguhan berupa kolam alami dengan airnya yang jernih yang berasal dari sebuah mata air di dalam goa. Dulunya mata air ini tidak terawat, namun berkat inisiatif warga yang melakukan pembersihan dan pemanfaatan hingga perlahan-lahan merubah menjadi salah satu destinasi wisata. Berwisata ke Jatimulyo, Anda wajib menikmati kesegaran air Sungai Mudal. Desa Wisata Jatimulyo juga merupakan salah satu desa yang menjadi pelopor kegiatan konservasi burung. Tidak hanya berkesempatan untuk lebih banyak mengenal berbagai macam jenis burung dan lebih dekat dengan alam, Anda juga dapat mengadopsi sarang burung. Desa wisata ini juga memiliki daya tarik wisata lainnya, seperti Goa atau Kiskendo sebagai salah satu goa khas tertinggi di Pulau Jawa. Ada juga sumber air yang dipakai untuk pencucian di Hari Raya Waisak. Dan ada juga 3 atau 4 desa wisata di sekeliling Desa Wisata Jatimulyo ini.
Libur telah tiba, hore, hore, hore. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira. Yeah.
libur telah tiba. Hore, hore, hore. Simpanlah tas dan bukumu. Lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira.
Yeehoo!
Simpanlah tas dan bukumu. Lupakan keluh kesahmu.
Adalah harapan kita, penerus bangsa yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah. Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang optimal, dan perlindungan yang memadai, kita dapat memastikan anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan berbudi pekerti luhur. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan mendukung. Mari kita beri mereka cinta, pendidikan, dan kesempatan yang terbaik. Pada Hari Anak Nasional ini, mari kita berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak anak dan memberikan mereka masa depan yang lebih baik. Karena anak-anak adalah masa depan kita.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kementerian Agama menggelar serangkaian acara untuk memperingati Hari Anak Nasional 2024 yang diperingati setiap tahunnya tanggal 23 Juni. Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional 2024, Kementerian Agama merilis Telepontren. Telepontren adalah layanan chat dan call center inovatif berbasis platform nomor WhatsApp. Telepontren menjadi sarana pelayanan informasi sekaligus menyediakan solusi komunikasi yang efisien, efektif, dan interaktif, utamanya terkait aduan dan laporan perundungan anak. Telepontren dirilis tanggal 18 Juli lalu, bersamaan dengan pembukaan Perenesia, singkatan dari Pesantren Ramah untuk Indonesia. Perenesia juga digelar sebagai rangkaian dari peringatan Hari Anak Nasional 2024. Acara ini mengusung tema, Belajar dari Cara Pesantren Cegah Perundungan Anak. Pendengar, Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama, Eni Retno Yakut menyatakan, Telepontren dirilis sebagai jembatan yang diharapkan bisa mengupayakan penurunan angka-angka kekerasan dan meningkatkan pencegahannya. Ia berharap keberadaan aplikasi ini memudahkan semua komunikasi pemangku kepentingan dalam merespon masalah perundungan dan mewujudkan lembaga pendidikan yang aman, nyaman, dan jauh dari kekerasan. Sedangkan PLT Dirjen Pendidikan Islam, Profesor Abu Rohmat menyatakan, peluncuran Telepontren menjadi bagian dari terobosan Kementerian Agama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pendidikan dinia, pesantren, dan pendidikan keagamaan Islam terhadap layanan informasi, utamanya terkait masalah perundungan.
Anak-anak adalah harapan kita, penerus bangsa yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah. Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang optimal, dan perlindungan yang memadai, kita dapat memastikan anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan berbudi pekerti luhur. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan mendukung. Mari, kita beri mereka cinta, pendidikan, dan kesempatan yang terbaik. Pada Hari Anak Nasional ini, mari kita berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak anak dan memberikan mereka masa depan yang lebih baik. Karena anak-anak adalah masa depan kita. Aku bangga jadi anak
Indonesia. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan putarkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Zapin Tudung Lingkup, dinyanyikan oleh Dera Amanda. Zapin Tudung Lingkup diciptakan oleh Cek Rohim, bercerita tentang keindahan kota Jambi. Liriknya menggambarkan kota Jambi yang dikenal sebagai kota santri atau punya seni dan budaya yang terus dilestarikan hingga kini. Baiklah pendengar, inilah Zapin Tudung Lingkup oleh Dera Amanda. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.